Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi Irratian Xabier Lete olerkari eta kantariari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Orain, minutu eta erdi duzue lehenengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Lehenengo atala.
Ni naiz itxasoko haizeak gogorrastintzen dituen lainoen negarra. Ez zaidazu galdetu.
Xabier Lete, arratsaldean.
Arratsaldean.
Kanturako gogoa ematen dizu?
Nere kantu, ne honen kantak, kantuak entzuten ditudanean, batzutan, kantatzeko ba ematen dit, baino ez da narzisismoagatik, baizik jartzen naiz, dakizkidan kantua balira bezala, baino ez nerea beste norbaitenak. Ez beti, baino gertatzen zait, honekin, gero erritmoaren arabera ere gertatzen da hori, honekin gertatzen zait, Salvador Heriotzen kantarekin, eta gertatzen zitzaidan Nafarroara udaldiek egitera joten ginean Lurdestan eta negurasoekin Nafarroarragoarekin ere. Zenbat momentutan hasten zen kantatzen ta hola kantu epiko bat bezala irtetzen zitzaidan ta banekin ere azela baino iruditzen zitzaidan zirudien no beste norbaiten azala ta osatzen go kama. Normalki gertatzen ez dena zerorren emaitzen aurrean kantua poemak urduritasuna sentitzen duzu, ni bentsatela sentitzen dut, ez naiz oso ados, oso gozo egoten, baino batzutan beste norbaitena balira bezala, eta gertatzen zait kantu honekin konkretoki.
Zinena zara?
Bai, ni gustut nintzena naizela, ez naiz asko aldatu, eta abestitzorrek, abestiaren hitzoi diotenarekin, ni ados nago, gaur egun ere, eta hori izango litzateke, nire izatearen definizio edo identifikazio bueno, existenzial bat, eta uste dut bertan nagoela, hor esaten ditudan gauza guztiekin nagoela.
Bai. Beraz, nihilismoaren jarrera antiheroikoarekin jarraitzen duzu?
Hoi, seguru. Liburuaren itzaurrean saiatu naiz hori esplikatzen, alekin ja gure ibilera eta gure lana eta gure bilakaera aztertzen dugunean, aldarrikapen ulergarriak egiten ditugunean, ba, saiatzen gera, beti alderdi soziala, gizartekoia epikoa, ben, epika baten barruan legokeen gure nortasuntxoa eta lana, aztertzen, ikuspi horretatik eta hortik agertzen.
Gertu sentitzen duzu oraindik abesti hau, hala aitortzen duzu itzaurrean, baina gauza asko aldatu dira, 66ko martxoaren 26an arratsaldeko 5etan, seguran lehendabiziko aldiz jendaurren, barkatu, Xabier, zuk hainbeste zehaztasunez gogoratzen dituzu zure bizitzako gertakizun guztiak?
Gauza batzu bai. Hau konkretuki bai. Oroitzen naiz egun horretaz, igandea zen, ze egualdi itezun.
Ona?
Bai, euskitzu, egualdi politia, udaberrikoa. Eta ze bidaia egin gendun? Ze bidaia egin gendun? Ezin da kontatu luzeia izango litzake. Oroitzen naiz... Zegun izan zen, zelen biziko aldia zen jende horren kantatzen nuela, norbait geixo gehatu zen ustut Benito zela, Benito Lertxundi, eta esan zidaten, kantazakik, eta bo, kantu pare da banituen nik ondutakoak, eta gero ba, berso zarra kantatu nituen, berso zarrak, edo zain zarrak, ustapirena, xalbadorena getola. Tan, atera nitzen, salvaje bat bezala, gitarra eskuan hartu, eta lehenbizikoa dira bai, teguna, teguna zoroitzen ez gaina oso konkretuk ize, urrengo unean, Lurdesen urte betetzea zen.
Lehenengo atala amaitu da. Jarraian minutu eta erdi duzue bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Bigarren atala.
Nafarroa arragoa maite duzu oraindik, Xabier.
Bai, maite dut asko kantu hori, eta gainera, hor bai badaut badela bi alderdi, bat epikoa, eta bestea aberri galduaren nostalgia bat. Eta gero, songi oroitzen naiz non sortu zitzaizkidan kantu horren lehen itza, baina nun konkretoki. Eguardi bat zen, Nafarroa aragindua zen, Leire aldera udazkena zen, eta Monreal eta Idozin artean, hortxe, errekta luze horretan, tak, Makalagori hori zeuden eta izea zebilen eta etorri zitzaizkidan lehenengo hitz horiek ba momentu aretako ba natur imaginei lotuak, ez? Aizearen pausaleku, argiaren pausaleku, izan argia egiten zuen udazken egun aretan eta gero aizearen ibiltoki zabal esirik gabea eskena farra hola da, net. Hola, sentitzen nuen, hola bizitzen nuen. Eta beti oroitzen naiz nun sortu zen, eta kanta hau maite dut, uste dut kantu honek gauza desente esaten ditula. Naiz eta jendeak bihurtu duen, eta hori pixka molestagarri egiten zait, jendearen zat, kantatzen duten zat, bihurtu da olako himno patriotikoa dezela, eta bueno, ez dago gaizki, hori ere nahi nuen.
Baina horrek amorazio puntu bat ematen dizu?
Maten dit, bai, zeatik gauza komplexioagoa dira, ez da inxinplea. Gainea hor dago, nire kantu askoetan dagoen betiko kontraposizioa, bai eta ez, argia eta itzala, baikortasuna eta ezkortasuna, kondaira baino urratu baten, kondaira posible baten hasiera izan zen ura, Hernan Farro Karresuma, baino kondaira ura urratua izan zen, tabar orduan, hori dena zea batean, geruza patriotiko baten azpian, biltzea eta himno bat bezala emateak.
Horregatik esan zenuen egun batean, aguanta zaitzatela zuen amasantesimak. Horrela iratzi duzu.
Bai, baina hori beste gauza batzuen gatik zen.
Hau
beste fenomeno batzu dira. Jendeak normalean entzuten dituenean kantuak eta zea batera. Erreduzitzen ditu normala dan bezala, sentimentu momentu batera eta signifikazio batera, eta komplexotasun, eta askotan ez zintzen, ezke sartu. Baina, aguanta zaitzatela zuen amasantisimak izan zen, iru eta mezortzigarren urtean, ze jak nazka ginen nengoen, eta geunden Antxon Balberde Lurde ez da ni, bereziki, ba gertatzen zirenekin kantalietan. Transizio famatu harren denboran, oso urte txarra pasa genitun, ze konturatzen ginen guk egintako languziak, kanta, poesiak, ez zutela deusetarako balio. Dena jartzen zala, aldarrik epen batzuen zerbitzura.
bigarren atala amaitu da. Jarraian, minutu eta erdi duzue hirugarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Hirugarren atala.
Bitz klabe gaztaroa eta itxaropena.
Bai, poema honek, Lizardiren poema honek itxaropena dakar, bai, eta gainera oso, Enkarnek esan duen bezala oso poema derra. Nik Lizardi ulertuz, berandu irakurri nuen, eta gauza kuriosoa da, lehenago irakurri nituen, beste poeta modernoagoak, baino Lizardi, amaostamasi urtetan irakurri nuen, baina ez nuen gehiagi ulertzen, ez? Nere osaba baten etxean, apaizan etxean, zegoen liburutegian, bibliotekan zegoen Lizardi, eta orduan, gero adin bate aliatu nintzanean, ja, ezkonduta, oita usurtegian asintzen, Lizardi, sose guz, eta la, birakurtzen, poliki, eta iruditu zitzen oso aberatsa zela, eta gero, honek, konkretoki izotzen dugu duzki, honek iruditeria badauka batzuri, ba, igual ingenu isa marra egituko zaiona, ez, ba, betiko iruditeria, ba, negua, negua ondoko gelak, hormak, elambruak, eta gero goruntz basea bat, ez, argitze bat, eta azkenean gailurrera iristen danean gure gaztedia, ba, Euskadi, ez. Ba, baino, karo, behar bada, laburpena, ba, simplea da, baino, edapena, ideia horren edapena poetikoki oso ederra da. Eta nik Lizardikin txundituta, gehatu nintzen alago adin batean, oita marruten dituela txundituta, gehatu nintzen, izkera aldetik, izkuntza aldetik, zer nolako berrikuntza ezarri zuen, eta ze aberastasuna eta batez ere izkomposatu nora erabiltzen zituen, eta adit sintetikoa, eta harrituta gehatu nintzen, ze gainera susmoa dut Lizardik bere euskera hori erdia baina gehiago asmatu egin zuela. Orduan iruditzen zait oso poeta ona dela. Eta poema hau, ederra da, eta kantatu izan dudanean, eta azkeneko juri egiten dudanean, gure gaztedia goraino badadi, negu petik eguzik jaredik Euskadi, hori jo, eske, oiu bat bezala botatzen dut, bai.
Lizardi sartu duzu?
Bai, Lizardiena sartu ditut. Bai,
beste batzuk kanpoan utzi ditut.
Esplikatu dut zergatik, ez? Ba, Etxepare, ba, bi gauza bakarra kantatu izan dizkio, eta gainera, ba, uste dut, Etxepare kantuz entzun nahi duena entzat, obedala oskorreren diskoa, Nik oso gauza txiki bat egin nuen. Eta gainera ez dira, nire iritziz bere poemariko berenak, euskerari buruzkoak bere poemariko berenak erotikoak dira. Eta hori batetik eta gero bestetik hola gauzatxo batzu, baina Lizardi pensatu nuen bai, sartu behar nuela eta kasi nerea dut, eta gainera oso testu importantea dira, garrantzitsua dira.
Utopien aurkako abestia.
Nik ez dut ametsa unditik zeru ederrik eskaintzen.
Txikiak bai ordea, Xavier, ametxikiak.
Ametxikiak asko eta behar bada hundiak ere bai. Gertatzen dena da aldarrikapen heroikoen eta utopien errebindikazioaren nahiko aurkan nagoela. Ta, zergatik, ba, Nik historia begiratzen dudan bezala eta ulertu dudan bezala eta historiaren gauzapenak bueno, azertu ditudan neurrian iruditzen zait munduko desastre asko eta krimen asko eta bidegabekeri asko utopien
izenean edo aitzakian
utopien izenean eta utopia aldarrikatuz hasi izan zirela.
Entzutezko ulermena amaitu da.